Insellem semija kolla ta' Campus FM u nilqakom għal din is-sensiela ġdida bit-titlu Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Din hija sensiela li il-fus tagħha se jkun propju il-personalità ta' Don Lorenzo Milani assis Taljan li għex bejn l-1923 u l-1967. Min isegwi propju il-talim tiegħi, il-kitba tiegħi kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment, tista' tiġi l-mistoqsija ma għaliex iddedikajt l-aħħar propju 3 snin tar-riċerka tiegħi fuq din il-personalità. Meta fil-fatt hemm xogħlijiet ġodda ħerġin, riċerka ġdida ħieġa. U tantu tant affarijiet oħrajn. Fil-fatt, din ir-riċerka ġdida jiena dejjem insegwija, però Lorenzo Milani huwa wieħed minn dawk il-personalitajiet li fl-opinjoni tiegħi ta' min wieħed jieqaf, jaqraħ u jipprova jifhem eżattament x'ipprova jgħid u x'ipprova jagħmel sakemm dam ħaj bejn l-1923 u l-1967. Meta wieħed jistudja propju ħidmet u kitbet dan il-bniedem, isib li hemm 3 temi rikurrenti li għalija personalment ifissru ħafna kemm bħala persuna privata, kemm bħala ġenitur, kemm bħala akademiku, kemm bħala riċerkatur, kif ukoll bħala attivist fix-xena lokali. U dawn it-3 temi huma l-ewwel waħda Lorenzo Milani f'ħajtu dejjem kien jaf x'jrid. U allura ovvjament kellu viżjoni ċara u d-dima jnejħ ta' eżattament fejn jrid imu, mela kellu direzzjoni f'ħajtu. It-tieni tema li se naraw li hija tema rikorrenti f'ħajjet u ħidmet Frer hija it-tema tal-konsistenza kif se naraw Milani kien jipritka, kien jagħmel ħafna pritki kullum prattikament si attwal, però meta wieħed iħares imbagħad lejn il-biografija ta' ħidmietu jsib li kien hemm konsistenza qawwija bejn dak li jgħid, dak li jipritka, dak li jgħallem u propju dak li jagħmel permezz ta' ħidmietu. Allura, fil-waqt li dan il-bniedem kellu viżjoni ċara ta' fejn irid imur, fl-istess jien ukoll kien konsistenti f'dak li kien qed jitkellem dwaru u dak li kien qed jagħmel. Bat it-tielet tema rikorrenti fil-ħajja, fil-ħidma u fix-xogħlijiet ta' Frer hija t-tema ta' rilevanza. Bħal edukatur din hija tema importanti ħafna li ovvjament jekk aħna l-edukaturi nitilfu ir-rilevanza tagħna allura pratikament qegħdin nedukaw għal passat u mhux għal preżent. Dan huma temi rikorrenti li għalija huma eżis ħafna u allura huma ir-raġuni l-kawża għaliex jiena ddedikajt tant ħin, tant ġimgħat u tant xhur u tant snin propju għall-istudju ta' din il-persuna. Din il-persuna Lorenzo Milani għażilta wkoll minħabba li hija waħda minn dawk il-personalitajiet li lili jispirawni fil-ħidma tiegħi. Kull min isegwini jaf li l-ħidma tiegħi ddur madwar 2 temi importanti, it-tema ta' ġustizzja soċjali u t-tema ta' demokrazija. Jiena nemmen li ma jistax ikollok demokrazija ta' vera, ġenwina, jekk inti ma jkollokx ġustizzja soċjali. Ma jistax ikollok ġustizzja soċjali jekk inti ovvjament din il-ġustizzja soċjali mhix qed tiżvolġi f'kuntest ta' demokrazija ta' vera, f'demokrazija ġenwina. U Lorenzo Milani ħidmietu id-dur ukoll madwar dawn iż-2 temi li għalija huma tant importanti. U allura Lorenzo Milani bħal personalitajiet oħrajn rajt dik il-persuna li s-intendi tista' tispirani fil-ħidma tiegħi marbuta kif diġa għad madwar dawn iż-2 elementi, l-element ta' ġustizzja soċjali u l-element ta' demokrazija. Allura għalija Lorenzo Milani għani huwa wieħed minn dawk il-katedrali li jiena nidħol fihom għal kwiet biex inkun nista' nirrifletti, nimmedita u naħseb propju dwar ix-xogħol, il-ħidma tiegħi u s'intendi l-kitba tiegħi. Ma dawk kienu r-raġunijiet għalfejn prattikament jien inkollajt ruħi għal kważi 3 snin sħaħ ma din il-personalità. Interess li wassalni sintendi biex fl-imkien ma nis oħrajn ktib diversi kodba fil-fatt. Ninsab fis-sitt ktib f-serje ta' 8 kodba bil-Malti u b'diversi lingwi oħrajn u sintendi Milan huwa punt ta' referenza qawwija fil-lectures tiegħi, fil-seminars tiegħi u fil-konferenzi li jiena nippreżenta. Dawk kienu l-ispirazzjoniet. Se nagħmlu matul din is-sensiela. F'din is-sensiela kif jixraq se nibdew b'noti biografiċi dwar Lorenzo Milani, imbagħad se nitkellmu għax hekk għandu jkun dwar il-kuntest ta' ħidmet Milani, il-kuntest mhux biss politiku ma' wkoll il-kuntest soċjali u ekonomiku mhux biss lokali ma' wkoll il-kuntest internazzjonali. Se naraw ukoll il-diversi faċċati ta' Lorenzo Milani, Lorenzo Milani l-edukatur, Lorenzo Milani il-katekista, Lorenzo Milani il-mexxejja pastorali, Lorenzo Milani proprio il-paċifista u tantu tant faċċati oħrajn li jikkostitwixxu dan il-kaleidoskopju li aħna tinsejħulu Lorenzo Milani. Imbagħad se niffukaw ukoll dwar fuq kitbet Lorenzo Milani, mod partikolari l-famuża ittra lill-waħda l-liema li ma kitibix ju, però s'intendi kien strumentali fil-kitba ta' din l-ittra. Se naraw ukoll xogħlijiet oħrajn bħal esperjenze pastorali, bħal litri li kiteb lill-kappellani militari u litri li kiteb lill-imħalfin li tant qajmu kontroversja, insomma għandna numru ta' programmi iddedikati propju għax-xogħlijiet għall-kitbiet ta' Lorenzo Milani. Imbagħad finalment naraw il-Lorenzo Milani f'nofs kontroversja viċin ħafna tal-mewt tiegħu u koll sintendi se niffukaw fuq l-element pastorali u l-katekezi ta' Lorenzo Milani. Dan huwa fil-qosor propju il-programmi li għandna minissa il-qudiem. Però llum se niffukaw kif inuxira fuq il-biografija ta' Lorenzo Milani. Min kien Lorenzo Milani, it-tfulija tiegħu, iż-żożija tiegħu, il-perjodu ta' seminarju tiegħu, imbagħad niffukaw propju fuq l-element pastorali tiegħu. Lorenzo Milani twielet fil-27 ta' Mejju tal-1923 fid-dar privileġġjata tal-familja Comparetti kunjom prestigjuż Firenze. L-isem propju tiegħu huwa Lorenzo Carlo Domenico Milani. Qegħdin nitkellmu fl-1923 u allura propju inqas minn sena mill-marċa su Roma. Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu propju Lorenzo Milani twielet f'kuntest politiku Taljan immarkat mill-faxxiżmu. Lorenzo Milani ma twilitx fil-faqar, fil-fatt twielet prattikament bil-kuċċarina jew inkella bl-imarfa tal-fidda fħalqu. Kien bin il-borgeżija, jew aħjar il-borgeżija, alta l-alta borgeżija, familja Comparetti, familja marufa għal sofistikazzjoni tagħha, għall-eruditiżmu tagħha, għall-konnessjonijiet soċjali tagħha, għall-pożizzjoni ekonomika tagħha, l-istatus tagħha, insomma. Lorenzo Milani bla dubju ta' xej twielet f'privileġġ kbir, f'kuntest ta' privileġġ kbir. Rridu ngħidu wkoll lill-familja Comparetti kienet ġejja minn tradizzjoni ta' akkademija, biżejjed ngħidu li Domenico Buż Nannuħ kien filologu magħruf tas-seklu 19 fil-waqt li Nannuħ Luigi kien magħruf għas-sejbiet arkeoloġiċi li għamel fosthom l-Apollo Milani. Mela hawnhekk mhux biss għandna familja ta' prestiġju soċjali ma' wkoll għandna familja ta' sfond akademiku rispettat ħafna mhux biss fl-Italja iżda wkoll fil-kuntest internazzjonali. Kull min daħal fid-dar ta' Milani, ta' ġenituri ta' Milani, kien jimpressjona ruħu propju bit-tħejjija edukattiva tal-ġenituri tiegħu. L-atmosfera kienet waħda akademika, l-atmosfera kienet waħda ta' livell għoli ta' edukazzjoni u ħbibu kien impressjonaw ruħhom ukoll bil-kwalità ta' nies li kienu jitlu fid-dar ta' Milan. S'intendi kwalità ta' nies li komplew jagħnu l-atmosfera diġà akademikament għolja tal-familja Milani. U fil-fatt il-ħbieb kienu impressjonaw ruħhom ukoll bil-firxa wiesa ta' suġġetti li kienu jiġu diskussi fid-dar ta' Milani. Diskussi bejnietom bħala ġenituri u tfal imma wkoll bejn ġenituri u l-ħbieb tagħhom. Allura wieħed jista' jimmaġina t-tip ta' atmosfera edukattiva biex ngħidu hekk li kienet qiegħda tiżvolġi proprju fid-dar ta' Milani hekk kif Milani kienet jikber u minn tarbija jisir tifel, minn tifel jisir zazuħ. M'għandniex indikazzjonijiet mill-biografiji tiegħu li il-ġenituri ta' Milani kienu b'xi mod involuti fil-politika. M'hemmx indikazzjonijiet li allura li il-ġenituri ta' Lorenzo kienu b'xi mod konnessi mar-reġim fasċista li s'intendi kien qiegħed isaħħaħ il-pożizzjoni pozizjoni tiegħu minn wara 22 il qudiem. Sintendi, meta nitkellmu fuq familja alta borgeżija, qegħdin nitkellmu fuq familja ipprivileġġjata u allura m'għandux jonqos propju li kien hemm ħafna indikaturi konkreti li juru propju li manifestaw il-privileġġi ta' din il-familja. Biżejjed ngħidu li prattikament din il-familja kellha dar għal kull staġun, dar ta' kull daqs u forma finħawi differenti ta' l-Italja. Barra minn hekk ukoll din kienet tip ta' familja li kienet issiefer ta' spiss u allura kienet tesponi lill-ulieda għal ħafna kuntesti mhux biss ġeografiċi ma' wkoll kuntesti kulturali differenti. Signifier ieħor tal-istatus biex ngħidu hekk tal-familja kien il-fatt li Missier Lorenzo kien sit ta' waħda mill-ftit karozzi li kien hemm ġewwa Firenze. Din ovvjament hija indikazzjoni oħra tal-istatus propju tal-familja. Jingħad ħafna diskors dwar l-isfond ludi ta' om Milani. Ħafna jgħidu li Milani xorob minn dan l-isfond u allura Lorenzo kien soċjalment, kulturalment u psikoloġikament ludi. Kemm il-biografisti kif ukoll l-om nifisa Alice Weiss tiċħat li b'xi mod għaddiet dan il-wirt lill-ulieda. Nfakkar li dawn kienu ġenituri agnostiċi u fil-fatt tant ma kien hemm xejn minn dan il-wirt ludi tal-om li l-missier jew aħjar Lorenzo Milani innifsu induna b'dan il-wirt kulturali b'dan l-isfond kulturali u reliġjuż ta' 10 snin. Meta sintendi l-faxxiżmu issa qegħdin nitkellmu mela 1933 data importanti ħafna politikament. 1933 il-faxxiżmu beda jolli rasu minnaħa l-oħra fil-Ġermanja nafu il-kanċellier li Adolf Hitler sar kanċellier tal-Ġermanja u allura sintendi hawnhekk beda jerfa rasu ħafna iktar minn qabel il-monstru ta' l-antisemitizmu. F'dan il-kuntest ta' biża' enormi il-familja Milani deċidiet li tammet sintendi kienet ċerimonja ta' konvenjenza għax minn ammidhom kien jaf li din hija prattikament familja agnostika. U allura ovvjament minn ammidhom beda jara l-ħajja tagħhom iktar milli it-twemmin tagħhom. U allura neġa' nirrepeti kienet mamudija ta' konvenjenza, mamudija li turi wkoll il-wiċċ ieħor tal-kattoliċiżmu, il-wiċċ tal-ħnina, il-wiċċ tal-kompassjoni, il-wiċċ tal-empatija. Dan il-qassis li jammidhom kien jaf li jekk ma jammidhomx prattikament il-familja Milani kienet sessi pruħa finkwiet mhux biss finkwiet imma wkoll finkwiet kbir. U allura ovvjament hemmhekk Milani, Lorenzo Milani, induna li sintendi b'din iċ-ċerimonja il-familja Milani bidlet propju l-identità tagħha u saret familja konvenjentement kattolika. Ħaniqaf għal ftit momenti wara din il-pawza nkomplu bil-biografija ta' Lorenzo Milani. Semmejna il-monstru antisemitiku, semmejna l-fasċiżmu, semmejna n-nazizmu, semmejna wkoll il-privileġġi ta' din il-familja, però wieħed irid jgħid ukoll li mhux kollox kien wartu żgħar għall-familja Milani. Fil-fatt fenomenu ieħor li seħħ propju lejn l-aħħar tal-20ijiet, kull min jaf l-istorja jaf x'qed ngħid, kien depressjoni ekonomika internazzjonali, depressjoni ekonomika li sintendi ġabet ħafna u ħafna uġieħ li l-ħafna familji mhux daqstant privileġġati, però wkoll li misset li l-familji privileġġati bħalma kienet il-familja Milani. Din id-depressjoni fil-fatt waslet lill-familja Milani biex tkisser it-tradizzjoni ta' familja li tgħix bir-renti biss, jiġifieri din kienet familja sinjuruna, familja li seta taffordja li talimenta li l-nifisa permezz tal-renti, però id-depressjoni waslet biex dan il-privileġġ ukoll jiġi imxellef. U fil-fatt fl-1930 Albano ġiet nitkellmu issa fuq missier Lorenzo Milani akkumpanjat intendi minn martu u tletu lidu telaq minn Firenze biex isib xogħol li kellu jissupplimenta ir-renta. Fil-fatt sab xogħol maniġerjali fil-Belt Lombarda ta' Milan. Hawnhekk s'intendi Lorenzo għex it-tfulija u l-adolescenza tiegħu. Ma jfissirx għax mexa minn Firenze u mar Milan li Milani tilef b'xi mod, il-familja Milani tilfet b'xi mod l-istatus tagħha. Jekk wieħed iħares li l-biografija ta' Fallaci wieħed isib li dawn kienu joqogħdu f'indirizzi prestiġjużi f'Milan u allura sintendi din il-mixja minn Firenze għal Milan kienet biss dent fl-istatus tagħhom bl-ebda mod ma tilfu l-istatus privileġġat tagħhom. Però sintendi hawnhekk għandna indikazzjoni tieqa li ftaħnija ftit qed irridu nitkellmu ħafna dwarha ta' kif id-dippressjoni prattikament laqtet il-kull saf ta' soċjetajiet differenti, ta' komunitajiet differenti. Sintendi qegħdin nitkellmu fuq l-era faxxista u allura l-edukazzjoni li ħa Milani kienet edukazzjoni b'timbru faxxista fej la glorja della patria kienet propju iċ-ċentru il-kulminu il-fus li fuqu kien idur il-kurrikulum li esperjenza Milani. Sintendi Milani Lorenzo kien frustrat ħafna b'din it-tip ta' esperjenza kurrikulari u aktar tard fid-diskorsi tiegħu kien irrefera għal dan din l-esperjenza kurrikulari bħala esperjenza vili, esperjenza li sintendi ma tagħtu xejn, esperjenza propagandistika, esperjenza li ma kabritux bħala persuna. Però kienet esperjenza li sintendi influenzatu ħafna fit-tip ta' esperjenza kurrikulari li mbagħad iktar il-qudiem bħala qassis offra lit-tfal li sabu ruhom taħt il-kustodju tiegħu. Kif jgħid il-Malti il-ġurnata minn kmieni Turik, u fil-fatt anka minn xkunitu, jekk wieħed iħares li l-biografija ta' tfulija ta' Milani, wieħed isib li Milani minn kmini ħafna kien persuna tal-konfront, kien persuna anti-autoritarja, kien persuna li mekienx les li jikkonforma, kien persuna wkoll li kien stinat, kien persuna li kien rasu jibsa, kien persuna li ma joqgħodx jaħseba darbtej biex jgħidlek dak li għandu jgħidlek u jgħidilek ovvjament kif iħossa. Dan kollu dawn il-karatteristiċi li kienu tant evidenti f'Milani bħala adult kienu diġa evidenti propju fil-tfulija tiegħu. Ħaġa oħra wkoll karatteristika li ħarġet mill-biografija tiegħu hija propju li minn età ċkejkna minn età żgħira il-privileġġi kienu idejquh. Fil-fatt fil-waqt li ħafna minn sħabu kienu jaslu l-iskola ħafjin bil-mixi u ta' bniedem privileġġat li kien jasal bix-xufier bil-karozza missjuqa mhux minn missieru imma minn xufier. U fil-fatt Lorenzo kien jgħid li x-xufier biex iwaqfu ftit il-bot mill-iskola ħalli sħabu li ma kienux sintendi privileġġatu bħalu ma kienux jaraw. Fl-1937 waqt il-vaganzi ta' s-sajf, Milani, blajnuna ta' Don Viviani, prepara ruħu għall-ewwel et qarbina. Fl-istess sena, Lorenzo għamel il-preċett f'San Pietro il-Mercato. Minkejja dan il-pass il-fervur reliġjuż ta' Lorenzo Milani kien għadu ma' bedix. Fil-21 ta' Mejju 1941, Milani temm l-istudji tiegħu. Sintendi ma temm ħesrem minħabba l-gwerra u allura ma kienx pratikament spiċċa ċ-ċiklu kollu tal-iskola sekondarja minkejja dan iċ-ċertifikat wasal xorta waħda. Lorenzo Milani ma marx l-università u hawnhekk fejn tibda bis-serjetà b'mod konkreti jibdew l-ewwel sinjali konkreti propju tal-ribellioni tiegħu. Milani li iddeċida qegħdin nitkellmu issa f'età żgħira li ma jkomplix it-tradizzjoni akkademika tal-familja. Sintendi din kien staqqata stallet tal-ġenituri tiegħu li sintendi bħala ġenituri bit-tradizzjoni akkademika kellhom ambizzjonijiet kbar għal Lorenzo. Minflok Milani deċida li jsegwi kors tal-arti fl-Akkademja di Belle Arti a Brera f'Milan. Missier Lorenzo li sintendi pretenda li jibnu jkompli tradizzjoni intellettuali tal-familja iddeskriva l-għażla ta' Lorenzo bħala una bambinata li ovvjament indika bl-iktar moċċa li missieru ħada bi kbira ħafna li Lorenzo ma jkomplix b'din it-tradizzjoni akkademika tal-familja. Issa minkejja d-deċiżjoni ta' binhom li d-deċiżjoni ta' binhom moġbitom xorta waħda il-ġenituri użaw il-privileġġi tagħhom mill-ewwel fetħu studju tal-arti f'Milan sintendi għal Lorenzo. Dan il-proġett ma twalx għal ovvjament sa Novembru Lorenzo kien diġà deċida li jagħlaq dan l-istudju u jmur Firenze. Hemmhekk Firenze kompla bl-interess fl-arti din id-darba missieru irranġalu biex immur jibda jifrekwenta l-istudju ta' ċertu xtawde kien Ġermanis minn Hamburg, kien artist ta' ċertu rilevanza, però mhux biss kien artist ta' ċertu rilief biex ngħidu hekk, ta' ċertu portata, ta' ċertu importanza, imma wkoll kien artist profondamentament kristjan, kien bniedem spirituali ħafna. U jingħad u hemm ħafna li jikkonfermaw dan il-fatt li kien xtawde li sintendi għajjem fih ċertu fervur spirituali. Fit-12 ta' Ġunju 1943 Lorenzo met pass ieħor importanti fil-mixja lejn konverżjoni sħiħa għall-Kattoliċiżmu. Huwa rċieva l-griżma tal-isqof mill-Kardinal Elija Dalla Costa, l-istess persuna li ordnatu Assis. il-ġenituri ma kienux jafu x'kienet jiġri u sintendi ħaduha bi kbira ħafna. Meta fid-9 ta' Novembru tal-istess sena din nitkellmu mela fl-1943 fl-età ta' 20 sena daħal is-seminarju ta' Castello in Oltrarno. Infakkar li Milani kienet jgħix f'kuntest ta' familja agnostika. U allura bħalma ħaduha bi kbira meta Lorenzo iddeċida li ma jkomplix bit-tradizzjoni akademika tal-familja ħaduha ħafna ħafna iktar bi kbira meta Lorenzo ħabrilhom li mhux biss kien ikkonverta bis-serjetà imma wkoll kien wasal il-moment tagħlih biex proprju jidħol is-seminarju. Sintendi il-ġenituri ma jemnux b'dan il-pass li kienet jagħmel Lorenzo, ħasbu u kważi ittamaw li Lorenzo jagħmel bħalma kien kważi qed jagħmel is-soltu, jiġifieri li jiddeċiedi li jitlaq mis-seminarju wara ftit ġimgħat wara ftit xhur, però dan ma kellux ikun. Fis-seminarju sintendi bdew ħerġin il-karatteristiċi ta' Lorenzo Milani. Bniedem li konverti tard għandu tendenza li sindenti ikun persuna profonda u radikali propju fid-deċiżjonijiet u fit-tip ta' ħajja li mbagħad ikun iddeċida li jgħix. U fil-fatt is-seminarju ikkonferma kemm id-deċiżjoni tiegħu li jsir eventwalment qassis kienet deċiżjoni maħsuba fit-tul, deċiżjoni serja u mhux tipika ta' Lorenzo it-tifel jew kella Lorenzo iż-żagħżugħ. Nagħlaq bil-reazzjoni tal-omm mhu ġuwa sintendi li meta dik il-mara li reddat il-Lorenzo meta dan kien għadu tarbija marret għandha ferħana tgħidilha li bina wkoll kien se jsir patri, ir-reazzjoni tal-om kienet propju bit-Taljan latte male. Pratikament fisser ħalib ħażin li wassal propju biex dawn iż-żewġ qulijiet jiddeċiedu li jsiru assisin. Jina se nieqaf hawnhekk bil-biografija ta' Lorenzo Milani. Niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla fejn hemmhekk se nkompli propju bil-noti biografiċi ta' din il-personalità li għexet bejn 1923 u 1967. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-Kenneth Mizzi li kien it-tekniku propju ta' dan il-programm.